galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbacaa bisha mayna waa 17 sanadka 2017 waxaana naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeenna internetka v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idin hayaa anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daandure.
dhegeystayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah qarax gaari oo ay ku dhinteen lix qof oo ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhac jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho ee ay ku baabi'in lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shihiidaan waajibkoodii. Waxaa dhintay laba booliiska ah iyo nin nabad sugida.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
diinnimaan lahaynale damaal caynsan weeye, war maxaad u furanyahow cadaawaha ugu daranteen? dunka doosha weyn iyo madhagadaad u xilateen, qandiga ma iska duubtaan? dawarsigu ma fiicna.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan Japan oo maal gashanaysa dalkaasi Jibuuti,
xanuunka jadeecada oo dad ku soo ritay gobolka Hiiraan,
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee f b i da James Comey, kaasi oo uu sheegay in madaxweyne Trump uu ku codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristay ku socotay la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn, ayaa guddi ka tirsan Kongareska Mareykanka waxay codsadeen in qoraalkii James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha. guddiga oo ay u badan yihiin xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga ayaa qoraal u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ee f b i da in muddo 7 gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka Comey oo uu qoray kadib markii uu aqalka cad kula kulmay Donald Trump. wargeyska The New York Times ayaa xaliyto warkan cusub shaaca ka qaaday iyadoo uu sheegay in kulanka uu dhex maray Trump iyo Comey maalin kadib markii uu iscasilay General Flynn.
madaxa ciidanka Maraykanka ee badweynta Pacific Admiral Harris waa Harry Harris Jr ayaa arbacada maanta ka digay korodhka gantaalada ballistiga ah iyo madaxyada nukliyarka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Admiral Harris Jr ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay musiibo dhacda. isagoo hadalka jeedinayay kulanka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan, ayaa Admiral Harris Jr uu sheegay in tijaabo kasta oo Kuuriyada Waqooyi ay samayso ay u sii dhaweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyarka xambaarsan. tinjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa dalalka xubnaha ka qaramada midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka Kuuriyada Waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hubka nukliyarka. Miss Haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaas ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyar hesho. Miss Haley ayaa hadalkan ka sheegtay shir ay albaabadu u xidhan yihiin oo uu yeeshay golaha ammaanka qaramada midoobay, kaasoo ay isugu yeedheen Maraykanka, Japan oo hadda xubinka golahaasi, iyo dalka Kuuriyada Koonfureed oo looga doodayay gantaaladii ballistiga ee u dambeeyey ee dalka Kuuriyada Waqooyi uu dhowaan hawada u ganay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan diiday iyadoo sheegtay in hadalkani uu su'aal ka keenayo barnaamijka nukliyarka oo dalkaasi in naftiisa ku difaaco uu samaysanayo.
koox hubaysan oo uu ku jiro qof soo midaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda Afghanistan leedahay kuna taala bariga dalkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2 qof, waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. saraakiisha ammaanka ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ku guuleysteen in goobtaasi ay ka saaraan dabladii qabsatay. weerarkaasi ayaa waxa uu ka dhacay Jalaalabad. kooxda Taliban waxa ay beenisay in ay iyadu qaaday weerarkaasi.
kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad talaadadii shalay, ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo dhegiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ammaaneen xiriirka labadooda dal, iyagoo islamarkaasna garab maray ka hadalka sidii looga hortegayo ururka ISIS ee waqooyiga dalka Suuriya. Trump iyo Erdogan ayaa labaduba xidhiidhka labada dal ku sheegay mid xoog badan. Labada mas-uul midkoodna kama hadlin go-aanu madaxweyne Trump toddobaadkii hore ku gaadhay in la hubeeyo kooxda mucaaradka Kurdiga Suuriya ee YPG, taasoo qayb ka ah xulufo uu Maraykanku hoggaaminayo oo loo diyaarinayo inuu ururka ISIS xoog kaga saaro magaalada Raqqa oo hadda ururkaasi magaalo madax u ah. Turkiga oo dagaal kula jira gooni goosato Kurdiya dhinaca koonfur bari ee dalka ilaa sanadkii 1984 ayaa si weyn uga hor yimid in dagaalyahaniinta ururka YPG ay qayb ka ahaadaan xulufo la doonayo in ISIS lagula dagaalamo. Madaxweyne Erdogan ayaa ku dooday in xiriirka ururka YPG uu la leeyahay ka PKK ee Turkiga uu keenayo in hub kasta oo Maraykanku uu siiyo Kurdiga Suuriya uu ugu dambeyn iman doono Turkiga oo uu geli doono gacanta ururka PKK ee Kurdiga Turkiga.
Askar ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhiseen qarax gaari oo ka dhacay meel ku dhow saldhigga wadajir ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa yimid xilli askartu ay ku howlanayd furfuridda walxaha qarxa oo sarra gaarigaasi. Wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
Ugu yaraan 3 qof oo 2 ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska, halka midka kalena uu yahay nabad sugid, ayaa ku geeriyooday qarax baabuur oo maanta ka dhacay agaarka saldhigga booliska ee degmada Wadajir. Gaarigan qaraxa siday ayaa ahaa mid laga warqabay oo ciidamada nabadgelyadu baacsanayeen, waxaana ka hor inta aanu qarxin gaariga ay israsaasay inay dhex martay ciidamada ammaanka iyo raggii watay gaariga qaraxay, taasoo keentay inuu geeriyoodo mid ka mid ah raggii gaariga watay, halka midka kalena ay ciidamadu gacanta ku dhigeen. Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska Jeneraal Maxamed Yuusuf Cumar Madaale oo aan kula kulannay goobta qaraxu ka dhacay ayaa V O A uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Waxaa saaka oo saacadu markay ahayd 10:00 ku dhawaad ay ciidanka amniga oo isku dhafan booliis iyo nabad sugidba ka shaqeeyeen baabuur magaalada dhexmaraya waa la soo dabagalay. Labada ciidan waa iska warqabeen, waxay kaga daba yimaadeen isaguna waa dareemay dhagar qabaas in ciidanka booliisku daba socdo iyo kan nabad sugidu, waxayna 2-3 nin oo gaariga saarnaa oo 2 gashanaayeen dareeska ciidamada bilaabeen rasaas inay furaan, iyagana rasaastii loogu jawaabayay waxay haleeshay ninkii baabuurka waday. Labadii kalena waa carareen, iyaga iyo ciidankii weli waa isku maqan yihiin. Waxay kala mudan doonaan, dib baan ka soo sheegi doonaa. Meesha waxaa loo soo diray raggii xirfadda u lahaa inay furfuraan walxaha qarxa, iyagoo hawshoodii ku dhex jirina waxaa la kulmay shilkii ay ugu soo talagaleen magaalada Muqdisho ee ay ku baabin lahaayeen dadka Soomaaliyeed. Sharaf bay noo tahay raggaasi inay ku shiidaan waajibkoodii. Waxaa dhintay 2 booliiska ah iyo nin nabad sugid ah. Waa uga tacsiyadeynaya ciidankoodii iyo qoysaska ay ka baxeen.
Baabuurtu waxaan maqalnay inay 2 ahaayeen, maxaa ka jiray?
Maya kalaabo ciidamadu arkeen oo ay soo dabagaleen, waana kan waa ku guuleysteen in ay ka badbaadiyaan, inay gumaadaan shacabiga Soomaaliyeed.
Ninkii waday waa la qabtay
bafaawci faahfaahina dib baan ka soo sheegi doonaa.
Waa taag qasaaraha gaaray meesha qaraxu ka dhacay ama ehelay dadka dariska?
Dadka dariska markii horeba booliiska iyo nabad sugidu markay goobta yimaadeen waa faaruqiyeen. Xaafadaha dhan waa laga saaray, wixii shaqo ku socotayna waa la joojiyey, guryuhu cidlay ahaayeen. Laakiin khasaare maadi ah waa dhacay oo jiingadaha iyo sidaad aragteen albaabadii guryaha iyo waxba gaaray.
Taliyaha hoggaanka howlgalka ciidanka booliska ayaa dhinaca kale shacabka Muqdisho ka codsaday inay kala shaqeeyaan arrimaha la xiriira qaraxyada, isla markaana ciidamada ammaanka ay ku soo wargeliyaan gaadiidka ay ka shakiyaan.
Shacabiga waxaan ka codsanaynaa indho iyo dhagabo inay noo noqdaan. Waxa ciidanka iyagu u dhimanayo waa iyaga. Waxa aan ku hortaaganahay iyo musiibadaas yaanu u dhimanayna, waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan gudashada waajibaadka iyaga, la shaqeeyaan ciidamada amniga, iskana ilaaliyaan cadowga dhagarta uu u maleegayo.
Marka laga soo tago tirada qasaaraha uu geystay gaarigii maanta ku qaraxay degmada Wadajir ee uu noo sheegay taliyaha hoggaanka howlgalka booliska, ayaa dhinaca kale waxaa jira in ciidamo booliis oo ka tirsan saldhigga booliska degmada Wadajir iyo dad kaloo goobjoogayaala oo iyagu diiday inay la hadlaan idaacadda sababo la xiriira ammaankooda ay sheegayaan in qasaaraha qaraxu uu geystay ay gaarayso ilaa lix qof oo kale ah, saddex booliis iyo laba nabad sugida iyo nin ka tirsan hay-adda miina baarista ee Main Action. Qaraxan maanta dhacay ayaa waxaa ka horreeyey qarax kale oo maalin ka hor ka dhacay degmada Xamarweyne, kaasoo ay ciidamada ammaanku fashiliyeen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Cudurka jadeecada ayaa dad ku soo ritay meelo ka mid a gobolka Hiiraan, iyadoo cisbitaalka magaalada Beledweyne la geeyey dad qaba xanuunkaas oo qaarkood laga keenay ilaa iyo gobolka Bakool. Wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka Beledweyne ayaa waxay sheegeen in ilaa dhammaadkii bishii Ibriil bukaanada qaba xanuunka jadeecada ee la diwaangeliyey inay gaarayaan ilaa 160 qof oo caruur u badan. Bukaanada qaarkood ayaa waxaa laga keenay deegaano ku dhow gobolka Bakool, sida ay V O A u sheegtay maamo laba caruur ah oo ay dhashay cisbitaalka kula jirtay.
Magacayga Gadi Faarax Maxamuud, waxaan ka imaaday celcadda ka dul baadiyaha ah. Xanuunkan muddo un 20 habeen waa qabaa. Haa, xanuunku mag hor oofa un qabay, haddana jadeecay noqotay. Haa, saddex habeena mal girgocna wax ugu taraynin, hataa usbuuc iyaga duray ilmaha shuban ay qabeen.
Dr. Saleeman Cabdi Cali, madaxa qaybta gargaarka degdega ee cisbitaalka Beledweyne, ayaa waxa uu sharaxayaa tirada xanuunka uu soo ritay iyo meelaha laga kala keeno.
Warta jadeecada markasta iska jirta qof iyo laba waa la helayay, laakiin waxaan qabanay 39 beeshin ayaa waxaan qabanay bisha Abriil. Hadda bishan aan ku jirno waxaan qabanay 22 qof aan qabanay, oo maxaan kuraa maalmaha hadda bisha maanta 17 bil marayso 22 qof aan qabanay. Dadkaas marka waxay isugu jiraan dad magaalada gudaheeda iyo dibaddeedaba ka yimid, maadaama anaga aan joogno referral hospital aan joogno. Dadka waxayna soo gaarayaan ayagoo aada u liito ah, sometimes way iska dhacdaa kiisas dhinta waa la helaa, laakiin ma badno kiis iyo laba. Qofkii oo joogo end of stage, xaalad ugu dambeysa isagoo joogo qof kusoo gaarayo. Waxaa jirta laba canug oo wada dhalatay oo yaryara oo mission jiri mid laba jir ah. Ilmaas waxaa laga keenay meel dhahay ceelcadde waa Firibaax gadaasheeda gobolka Bakool ay ka tirsan tahay. Xilli dambe la keenay ayagoo dhibaato badan gaartay oo corneal include wax la dhahay jiro indhaha, mataqaan maxaa ku dhahda, dhibaato badan ka gaartay indhaha qaarkood, waxu kama arkayaan indhaha, mid uu roon yahay wuu ka arkaa, midka kale laftiisa wuxuu arkayaa laakiin wax weyn ma arkaayo. Hadda waxaan ku wadnaa daawooyinka ku wadnaa, inshaallah waxaan rajaynaynaa in uu recovery badan soo sameeyo, at least in uu hal il inay fiicnaan doonto waa rajaynaynaa inshaallah bilaadin.
Bukaanada qaba xanuunka jadeecada qaybtooda ayaa waxaa la soo gaarsiiyaa cisbitaalka marka uu muddo xanuunka hayo, iyagoo xitaa aan meel magaalada ka fogeyn ku sugan.
Jadeeco ayaa ku dhacday, xanuunka waxaan ku arkay hadee lagu dhuday muddi oo adiga todoba beri ayaa saaya. Xilligaas waxaan u keeni waayey jiridiisiyaanba kale fahmi waaybo. Markaasaa marka dambe aan iska soo cararnay, iska imaanay cisbitaalka. Cunugu waxaa waa sanad iyo barow jira. Isbitaal hadda waxaa lagu dhuftay hadee lagu dhin afar camal lagu dhuftay. Isbitaal waa iga moodaan hadee lagu dhinin sidii as ahay, hadda waa karoon yahay. Tabardarro ma ogi. Kuwa kale ku dhaceen waa jirta oo laba agoon ay tahay. Agoontii hadee lagu dhinin kuwan waa ka horreeyeen, laakiin labada haba marka kasto iga soo harsatay waa bixi iyaga. Way cirbadii u dhamaatay. Saddex habeen layba ka horreeyeen kan cunuga. Saddexdii habeen marka hadda tabardarro ma ogi, hadda waa roon yahay, waa ka buubtay bahashii.
Dr. Saleeman Cabdi Cali ayaan mar kale weydiiyey waxyaabaha xilligan ku soo beegay in ay soo kordhaan tirada dadka xanuunka qaba iyo haddii ay dadku faham buuxa ka qabaan cudurka jadeecada.
Sida aan la socono, maxaasoo kale way ka dila zona, maxaas way ka dilaacday jadeecada waa laga soo sheegay. Dhankan kale oo Firibaax iyo ayadana waa laga sheegay. Badanaa marka waxaa dhibaatada ugu badan waxa weeyaan dadkii abaara dhacay, abaarii markay dhaceen Soomaaliya isku soo guurtay, meeshii wax jireen loo soo wada guuray. Gobolka Hiiraan wuxuu ahaa gobolka la soo wada aaday, gobollada kale ay badanaa soo aadeen. Haddii Itoobiya waa laga yimid, Galguduudna waa laga yimid, Bakoolna waa laga yimid. Marka maadaama isku soo guuray cudurradan, ayna cudurrada faafo maxaan ku leedahay dadka inta badan waxaas leenahay, abaartii iyo dhibaatadii iyo isku soo guurkii ayaa sabab u ah inay cudurkan inuu faafo heerkan u gaaro. Magaalada weynta aad u ballaaran tahay, dadka jadeecada qaarkood waxay aaminsan yihiin in aan daawo la siininba, oo jadeecada mataqaan haddii daawo la siiyo qofka dhibaato soo gaarayso, taasoo keentay macnaha waxaan ku leedahay dadka ay ku gaaban tahay mataqaan aqoonta xagga caafimaad u leeyihiin cudurkan jadeecada. Marka way dhacdaa dadka inay ku dhintaan meelaha fog oo maxaa kurada oo isolated ka sida IDB camiyada iyo meelaha xaafadaha remote area oo fog.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Dalka Djibouti ayaa ka faa'iideysanaya tartan maalgasho oo u dhexeeya dalal ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Japan. Dalka Japan ayaa hadda waxa uu ka bilaabay Djibouti dhismaha warshado waxa ay soo saaraan loo suuq geeyo meelo kale oo dunida ah. Wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Wafdi ka kooban maalgeliyeyaal u dhashay dalka Japan iyo ganacsatada dalka Djibouti ayaa maalmahan shirar uga socdeen Djibouti iyadoo hawlahan ay garwadeen ka yihiin gudoonka sare maamulka dikadaha iyo aagaga ka caagan cashuuraadka iyo wakaaladda Djibouti u qaabilsan maalgelinada. Gudoomiyaha maamulka dikadaha ee Djibouti Abubakar Umar Xadi ayaa marka hore iga waramay qaabka ay uga faa'iideysan karaan maalgelinta dalka Japan.
Waxa dhacay sanadan dambe qiimihii mashruucinka oo Asia oo aad u koray marka adduunku si markii loo ogaayo shaqada uga wareegtay Yurub oo ugu wareegtay Asia waxay ahayd in mashruucyada ka dhibnaa kharashka production cost oo ka dhinaa xusuusar ka yara Yurub iyo loo wareegay Asia horta Japan hadana Japan ba kor u kacday China la yimid China kor u kacay marka Afrika lagu soo dambeeyay waxaan filayna inaan aad ugu faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyadeed ku yaala oo markii Swiss Canal la loo mareeyay Babel Mandab iyo geeska Afrika oo meel fiican ka yaala oo bartama ah marka la eego xeebta geeska bariga Afrika wqooyiga iyo koonfurteeda bartanka ayaan ku nala marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan mataqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaada dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan
gudoomiye wax badan ayaa la hadalhayay halkana wax laga furay halkana wax laga furay marka tan oo kale sida tilmaantay imikabaad carabka ku dhufatay shaqaabuurkiyan soo dheefka ma heliyaan dadka reer Djibouti
wakiilana horta wixii aan hor soo sheegnay saddex sano ka hor afar dekadood in la dhisayo afartii dekadood saddex baa dhamaatay oo maalmaha soo socda madaxweynaha dalka uu furi doonaa porno uu dhimay yahay oo dhismihiisa uu socdo prison key weynada dadqarada Afrika ugu weyn goobaha cashuuraha ka cagantaa Afrika ugu weyn ana waxa socda dhismigii ba socda marka waxa weeyaan dadkani markay wax arkaan isha macallina hadal maaha marka wax meeshiina ka socdaan arkaan wixii aan ku balan qaadnay inaan fulinay arkeen weeyaan waxii maadeen
marka Japan imika warshada halkan dhiganeysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyeenaysa Djibouti ku sameeyeenaysa dibadeedna u gudbinaysa qaarada Afrika qaybey
kale iyo Europe taasas weey
baa mushar kareer Djibouti iyaguna faa'iido ma keelaya
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliigood iska degaan ay warshada ka furaan aan badal shirkan dadka janib ku imanaya labada u furantay
rajadaad way weyntay marka
aad yaad
agaasimaha wakaaladda Djibouti ee maalgelinta Mahdi Dharaar Rubsiye ayaa isna ii sheegay in arintan ay tahay fursad ay ku kulmeen labada dhinac ee ganacsatada Djibouti iyo maalgeliyeyaasha dalka Japan
Djibouti iyo Japan kulli calaaqad baaxad weyn baa leh soo siyaasad dhaqaale xitaa amni ayaa u dhaxay labada wadan hadana waxa in tayada la sii siyaadiyo la dabcayd ee ilaaqaadka bayac mushtar iyo dhaqaale u dhaxeeya labada in dhaqdhaqaaqayaal dhaqaale ee khaaska ee taaba la xidha waa kii labaad kii koowaad wuxuu ka dhacay Tokyo 2010kii ee maamul xubinihiina ka qayb galay ahayd tan waa tii labaad oo Djibouti baa la isla gartay in lagu qabto ee wufti ballaaran oo bayac mushtar Japanis ayaa yimiday oo qadacad fara badan ka hawlgala waxa lagu hadlayna fursada maalgashiga ee wadanka Djibouti ay ka heli karaan iyo siiba xeerasha wadanka ina jira ee ko la xiriira dhaqaalaha iyo bayac mushtarka si fiican baan la isku afgartay shalay to kale waxa loo sharxayay meelaha fursada ay ka jiraan maalgelin han noqoto daaqada han noqoto dalxiiska han noqoto kalluumeysiga han noqoto bayac mushtarka xitaa han noqoto telecommunicationka
ayaa laga wada hadlayay.
Waxyaabaha imika laga hadlayay waa weyn, lacag fara badan free zone ka maal gashanayaan oo warshad ay ka sameysanayaan. Jabaanna waxa loo ogeeyay imika isagaaba iska dhibaateysan oo xisad baana way ka taagantay xagga Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha iyo dhaqaale ahaan halkan fadhiyo. Waxa la socon karaa arrimahaas oo kale. Suurtagalnimadoodu soo qiyaas ahaan ma koobna.
Kulli Jabaanku dhaqaaleys waa dhaqaale baaxad weyn ah. Xawaashisu say doonaan aqatee laakiin waa aad buu baaxad weyn yahay dawladda weyn oo kulli daneeyaysana inay ka muuqato adduunka waa sa waxa uu sameeyeen tikadka. Tikadku waa forum isku keena Afrika iyo Jabaan. Cadadku dambeeyay shirkan wuxuu ka dhacay Nairobi. Kolkaaba aad laga wada hadlayay dabcan in labada Afrika iyo Jabaan anaga tan xusaysan Djibouti iyo Jabaan in cilaaqaad kuga dhaqaale iyo bayac mushtar la xoojiyo. Sanduuq khaasan xitaa uu sameeyay Jabaan isku sidii loo tayada lagu kordhin lahaa ama loo dilada loo weynayn lahaa taa la xidhaa dadaalka la ku jira hadda.
Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Mudanaha ugu sarreeya xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka senatka Mareykanka ayaa ugu baaqay aqalka cad inuu soo gudbiyo qoraalka wixii lagu wada hadlay kulan toddobaadkii lasoo dhaafay uu madaxweyne Trump la qaatay madax Ruushka ka socotay. Kulankaasi oo madaxweyne Trump laftiisu sheegay in xog xasaasi ah oo labada wadani ay dani ugu jirto uu la wadaagay. Wariyaha V O A uga soo warrama arrimaha senatka Michael Bowman ayaa ku soo warramaya in mudanayaasha xisbiga jamhuurigu ay uga falceliyeen arrintan si taxadar uu ku jiro. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobaya.
Madaxweyne Trump ayaa subaxdii salaasadii soo dhigay bartiisa Twitterka qoraal uu ku difaacayo mowqifkiisa isagoo sheegay inuu xaq u leeyahay in uu macluumaad la wadaago Ruushka, taasi oo la xidhiidha sababo dhinaca aadminimada ah, isaga oo raba in uu ku dhiirigeliyo in Ruushku ay kordhiyaan dagaalka ay kula jiraan Daacish. Laakiin Senator Mark Warner oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, xubinna ka ah guddiga sirdoonka ee senatka, ayaa hadalkaasi aan ku qanacsanayn.
Kuma qanacsana waxa jira arrimo badan oo arrintan la xiriira, kuwaas oo isugu jira dhinaca sharciga iyo istaraatiijiyadda, sidoo kale waxa ay saameynaysaa kalsoonida xulufadeena iyo tan sirdoonka.
Qoraalka uu faafiyey madaxweyne Trump ayaa hoos u dhigay difaacii saraakiisha aqalka cad ee beeniyey in ay jiraan macluumaad uu madaxweynuhu u gudbiyey Ruushka. Waxaa sidoo kale ay shaki gelinaysaa diidmadii dowladda Ruushku ay ku beenisay in Trump uu iyaga xog siiyey. La taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Mr. Mark Master ayaa saxaafadda hore ugu sheegay in uu joogay kulanka islamarkaana aanu jirin wax sir ah oo loo gudbiyey Ruushka. Jahawareerka arrintani ka dhashay ayaa dhaliyey in qaar ka mid ah xubnaha senatka ee jamhuuriga ah ay ka gaabsadaan in ay faallo ka bixiyaan arrintan, waxaana ka mid ah Senator John Cornyn.
Anigu
ma garanayo xaqiiqada, sidaas darteed kuma faraxsana inaan ka hadlo arrintan ilaa iyo inta xog badan aan ka helayo.
Guddoomiyaha aqaliyadda Kongareska ee Dimuqraadiga Chuck Schumer ayaa isagu tilmaamay in uu xal hayo.
I am calling on the White House to make the transcript of the meeting with the Russian foreign minister and ambassador available to the congressional intelligence.
Waxaan ugu baaqayaa aqalka cad in uu soo gudbiyo qoraalka wadahadalkii dhexmaray wafdiga Ruushka iyo madaxweyne Trump. Qoraalkaas oo la hordhigayo guddiga sirdoonka ee Kongareska sida ugu degdega badan. Haddii aanay jirin wax uu madaxweynuhu qarinayo, qoraalkaasi waa inuu soo gudbiyaa.
he should direct that the transcript of the meeting be made available.
Inkastoo senatorka jamhuuriga John McCain uu ka gaabsaday inuu taageero qorshaha dimuqraadiga, haddana waxa uu ku baaqay in loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo arintan ku saabsan.
We'll have to try to learn a lot more about it, but it's a serious concern and we have to know who it is he may have.
Waxaan isku dayaynaa inaan wax badan ka ogaano. Waa arrin xasaasi ah. Waa in la ogaado inuu bixiyay xog sir ah oo uu la wadaago Ruushka.
By giving that information.
McCain ayaa dalbanaya in la faahfaahiyo macluumaadkan oo aan xitaa lala wadaagin xulifada dhow ee Mareykanka. Senatorka Dimuqraadiga ee Sheldon Whitehouse ayaa sheegay inay u muuqato in xubnaha jamhuurigu ay ka gaabsanayaan arrintan dabagalkeeda si ka duwan sidii ay u dabagaleen emailadii Hillary Clinton.
It was a little bit different than when the completely harmless but technically classified emails of Hillary were the issue.
Arrintan way ka duwan tahay markii la hadalhayay emailadii aan xambaarsanayn macluumaadka sirta ah ee Hillary Clinton. Waxaana jiray dad ku baaqayay in la xiro, laakiin maanta Trump waxa uu bixiyey sir halis ah oo uu gudbiyey Ruushka, iyadoo jamhuuriyiintuna ay cod kale ku hadlayaan haatan.
Genuinely dangerous secret information to the Russians of all people. New tune in town.
Kulanka maalinlaha ee Kongareska ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha aqlabiyadda jamhuuriga Mitch McConnell, waxaana uu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinta Donald Trump isaga oo ka hadlay taa beddelkeeda arrinta caymiska caafimaadka.
Waa Hagaag Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi nuusu jeedinayay. Halkaad nagala socotaana waa Washington, waxaana noo soo diray Michael Pullman. Haatana xaggii muusiga iyo heesaha, goormeed kugu dambeysay waa codkii macaana ee Caasha Cabdow Yuusuf Cali Cusmaan.
Dadko idil way gudimayane
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaanu gudagelinaa qaybtii dambe ee barnaamijkeena galabnimo oo idinkaga imanaysa idaacadda v o a. Waxaan idinku soo maqan warbixinno iyo weliba barnaamijkii dhaqankii ee hidaha iyo xubintii dooda gaaban. Marka horese warkii caalamka kooban.
Kadib markii shaaca laga qaaday qoraal uu qoray madaxii hore ee f b i da James Comey, kaasi oo uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu ka codsaday inuu faraha ka qaado dembi baaristii ku socotay la taliyihii ammaanka qaranka ee xilka laga qaaday Michael Flynn, ayaa guddi ka tirsan Kongareska Mareykanka waxay codsadeen in qoraalka James Comey oo faahfaahsan loo soo gudbiyo golaha guddiga oo ay u badiyeen xubnaha xisbiga talada haya ee jamhuuriga. Ayaa qoraal uu u gudbiyey madaxa kumeelgaarka ah ee f b i da in muddo toddobaad gudihiis ah loo soo gudbiyo qoraalka Comey oo uu qoray kadib markii aqalka cad uu kula kulmay Donald Trump.
Madaxa ciidanka Maraykanka ee badweynta deggan Admiral Harry Harris Jr ayaa Arbacada maanta ka digay kororka gantaalada ballistiga iyo madaxyada nukliyeerka ee dalka Kuuriyada Waqooyi. Admiral Harris Jr ayaa sheegay in arrintani ay bilow u tahay musiibo dhacda, isagoo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Ayaa Admiral Harris uu sheegay in tijaabo kasta oo Kuuriyada Waqooyi ay samayso ay usii dhoweynayso awoodda uu dalkaasi u helayo inuu rido gantaalo hub nukliyeera xambaarsan. Tinjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa dalalka xubnaha ka qaramada midoobay u sheegtay inay ku biiraan dadaalada dalka Kuuriyada Waqooyi lagaga horjoogsanayo inuu helo hub nukliyeera. Miss Haley ayaa ku hanjabtay in dalalkaasi ay cunaqabatayn la kulmi doonaan haddii ay dowlad faasida ku caawiyaan inay nukliyeer hesho.
Koox hubaysan oo uu ku jiro qof soo midaamiya ayaa gudaha u galay xarun warbaahineed oo ay dowladda Afghanistan leedahay kuna taalla bariga dalkaasi. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo warramayo ugu yaraan laba qof, waxaana ku dhaawacmay 20 qof oo kale. Saraakiisha ammaanka ee Afghanistan ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay ku guuleysteen in goobtaasi ay ka saaraan dableedii qabsatay. Weerarkaasi waxa uu ka dhacay Jalaalabad. Kooxda Taliban ayaa beenisay in weerarkaasi ay soo qaadeen.
halkaad warkaasi ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haddii aynu dib ugu noqonno dalka Jibuuti, waxaa shalay lagu soo gebagabay magaalada Jibuuti ee dalkaasi shir lagaga hadlayay sidii iskaashi looga samayn lahaa arrimaha la dagaalanka kalluumaysiga sharci darada ah. Shirkaasi waxaa soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD iyadoo ay qeyb ka qaadanayeen dalalka IGAD gaar ahaan kuwa leh xeebaha oo kale ah Jibuuti, Kenya, Suudaan iyo Soomaaliya. Soomaaliyana waxaa ka joogay wakiil ka socda dowladda federaalka Somaliland iyo Puntland. Agaasimaha kalluumaysiga wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee Jibuuti, Axmed Dharaar Jibriil, ayaa marka hore wariyaha v o a da Ramadaan Muuse uga warramaya Jibuuti oo gacan ku dhigtay maraakiib shiinaha laga leeyahay oo xeebaha dalkaasi sharci darro ah uga kalluumaysanayay. waxaana waraysiga qaybta dambe aad ku maqli doontaan wakiilada ka kala socda Soomaaliya oo shirkaasi ka qayb galay.
arrinta wallahi waa arrin muhiim oo moogtay. waxaa dhacay 4 duuniyood oo Shiina baa falxu ka geystay Jibuuti. horta way iyagoo loo ogolaan oo ruqsadii la siiyey inay Jibuuti kulumaystaan bay kulumaysteen. tawakkuw talabaad waxay seclay wax jaarif la jaarif jaarif oo wax badiina ka mamnuuca oo xaalufina oo dhameyna kulunka taan way isticmaaleen. marka 4 dhibaato uu geysteen wadanka badda haqa aan noqosho kulumaysiga iyo deegaanka baddaba. marka iminka waxaan la xidhiidhnay ciidamada badda ilaaliya ayaa joojiyey. iminka waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno guddi eegaysa qiimeymaysa waxay dhibaato u geysteen badda Jibuuti. tawakkuw marka aan helno report ee maan u direynaa wasaaradda qorsoorka leenahay dawa ka qaraar ka qaata moogta. iminka anaguna waxaa ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkii badda ee ku saabsan xeerkii moogta. iminka waxay wadano badan markay qabtaan duuniyo kalluumaysanaya oo iyagoo sharciyi haysan waxaa lagu xukumaa lagu ganaaxaa $1 million. xeerkeena Jibuuti wuxuu sheegay intaa ma gaadhay mar. waxaa ku tala jirnaa inaan bedelno xeerkeena Jibuuti si anaguna ku ganaaxno lacag intaa lacagta oo kale.
laakiin Jibuuti iyo Shiinaha cilaaqad wanaagsan baa u dhexeeya.
waa ku sharci haysan ma inuu ku shiinuhu waa wadan walaalkiina saaxiibanay kuwan waa ku sharci haysan meel oo iyagu ku sharci haysan iyagu waxa lagu tala galay markii xiriir bala saaxanay company-ga oo inay ka kulmaysan badbada Puntland iyagu waxa ay tagin bay ku bilaan badda Junuuti markay imi kuma joojinay khalas waa la joojiyay baa la garaaxi doonaa
magay maxamuud xasan cali madaxa deegaanka xeebaha ee wasaaradda kalumeysiga ee dawladda federaalka Soomaaliya shirkan ay communique ka soo baxayna wuxuu cadeynaya in wadamada IGAD xubnaha ka ah arinta ah kaluunka sharci darrada ah wax laga qabto baahida jirtana wax laga qabto muhiimada ugu weyn hadda waxay tahay in qorshihi iyo adkaaniyadkii iyo howlihii lagu qaban lahaa kaluunka sharci darrada ah la sameeyo in qalabadii raadarka ah xeebaha la dhigo mid weyn la dhigo xarunta IGAD hadda la isku raaci doono Djibouti noqon doonto taas oo laga fiirsan doono kaluunka sharci darrada ah ee laga hayo gobolka dhamaantiis muhiimadana taa weeye mid anaga ama gobolku wax u tareysan waxa weey in la helo meel laga fiirsan karo oo midama ay baaxadu badda aad u ballaaran tahay awooduna ay xogaa yar tahay qalab lagu fiirin karo badda oo dhan la ogaan karo cidda badda ku jirta iyo cidda sharci darrada ah iyo cidda sharciga u haysta in la kala ogaado muhiimada taa weeye waxa la isku raacay
laakiin maxamuud inta iskaashiga la galayo wada shaqeynta la dhameynayo hawshu sida u taabagelayso kalumeysiga sharci darrada inuu socdaayo xeebti waa la xaalufinaya
horta waxa ayaan dara ah in kaluunkii sharci darrada ahaa muddo 30 sano ay ka badan socday waxaan hadaan iskaashi iyo cooperation laga yeelanina wax shaqo soconaysa ma jirto wax la ogaanayna ma jirto waxay Soomaali kaliya qaban kartaa ma aha waxay Soomaali kaliya qaban kartaa ma aha waa wax u baahan iskaashi wax u baahan wada shaqeyn waa wax u baahan in xogta la wadaago
Fuad Cabdisalaam Xasan in agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliland
xeebta Soomaaliland kulka deegto waa xeeb aad u dheer kalluumeysiga sharci darradu xoog buuga socdaa aagan Soomaalida marka deegto geega dhinaca xeebta oo dhan saameyn inta leeg ba Soomaaliland ku yeesheen
iyo runtii saameyn weyn ayay Soomaaliland ku yeelanayaan sababtoo ah waxa weeye in wadankan jaarka ee Soomaaliya oo kale marka loo eego xuduuda badeed ee wadaadno iyo badda dheer ee ay dhamaan Soomaaliya ay wada leedahay waxa ka jirta kalluumeysato in ayaa kalluumeysi sharci darro ah oo ama chaani bahadan ama dadka marka maartay wadamada u dhashay ahaadaan marka guud ahaan khayraadka wadanka saameen weyn bay ku leedahay
Cali Xirsi Salaad waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland
Cali marka leego Puntland arrimihii burcad badeedkee dhawaantan way noogeen dadku way sheegeen waxay raadeen waxa burcad badeednimada nagu kaliifaysa waa dhibaatadan xagga kalluumeysiga sharci darrada oo imika boosaaso kale wax lagu leeyahay xagga xeebta habeenkii waxa bad moodaysa magaalada dhano iifaysa maraakiibta isku timid arrimahaas oo kale maxaad isugu maxaad waxa uga qaban laadin
arrimahaasi maadaama gobolka aanu ka midnahay gobolkuna uu yahay gobol ay la degtay kalluumeysi sharci darro guud ahaan Puntland markaan runta ku sheego Puntland gobolka uu la mid tahay kama liidato markay noqoto kalluumeysiga sharci darrada aad baan uga hawlgalnaa waa jirtaa kalluumeysiga sharci darrada sida uu gobolka uga jirto oo dhan dawladdu waa ka shaqeysaa waxa dhawaan maqlayseen xitaa in maraakiib la abduurtay inay dawladdu soo deysay xoog ku soo deysay waxaad arkaysaa marka in saas oo kale kuwa hubaysan baanu maraakiib ka sii deynaynay kuwa kalluun kaliya guranaya inay ismaartay aanu ka hawlgalayna waa iska caddahay waa ka shaqaynaa waana dhibaato baaxad weyn oo sida awooddayada iyo maaragtay imkaaniyaadkan haysano ka tafdheer weeye dhibaatada ka jirtaahi kalluumeysiga maaragtay sharci darrada ku saabsan
wariyaha v o a da Djibouti Ramadan Muuse oo rais la yeeshay mas-uuliyiinka kala socday Soomaaliya iyo Djibouti halkaad kala socoteenna waa v o a Washington
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciisoor dheere
kulanti wadaagsan dhigistaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farshaxanka sawir gacmeedka iyo waliba muuqaalada la xiriira waxyaabaha dadka xirfadda leh ay ku gudbiyaan muuqaalada dhinaca horumarka iyo saameynta bulshada ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in ay yihiin tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagu xaqiijiyo istaraatiijiyadda qorshe kasta oo la dejinayo muuqaal ahaan lagu sameeyo marka hawlahaasi la dhisayo iyadoo qaar ka mid a bulshadu ay aaminsan yihiin in masawirada dadka bini-aadamka iyo waxyaabaha nool ay khatar ku yihiin marka loo eego diinta islaamka oo aanay ku habboonayn in lagu dhiirigeliyo mujtamaca. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaana igala qayb galaya Cabdi Maxamed Cabdigaab oo muddo dheer isagu ahaa nin isagu farshaxanka iyo sawirada gacanta laga sameeyey sawir gacmeedka muddo dheer kasoo shaqaynayay, haatanna ah macalin dhallinyarada da'yarta wax ku bara dalkan Kenya, iyo Maxamed Axmed Muuse oo gool loo yaqaan oo isagu warbaahinta iyo dhaqankaba ka shaqeeya. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamed Cabdigaab.
Waad masantahay Yaasin Ciise, waan u mahadcelinaa VOA-da. Waxaan ku sheegay horta farshaxanka ama artska waxa weeye adduunka ku dhisan yahay. Adduunka wax waliba haddii aad ka bilowdo dharka aad xirantahay, haddaan arti lagu samayn suurogal ma noqota in la sameeyo, weelash wax lagu cunayo haddaan la samayn suurogal ma noqota. Haddii aan doonayno marka dhaqankeenna caruurteena tusino ama aqal Soomaaliga sidii loo dhisi jiray ama weelash wax lagu cuni jiray see loo sameynaya, waa arti in lagu sameeyo noqonaysa. Arti la-aantiis marka wax socda adduunka may jireen, gawaarida laga sameeya, dharkaa laga sameeya, wax kasta arti ay kasoo bilowdaan. Saa darteed ilmaheena marka anaga maanta waxaan fursad u helnay caruurta oo jaamaca inaan ku barno caruurta marka iskuulaadka xirayin inaan artiga barno si aan ugu dhaqanka usoo gelino. Artiga dhaqanka usoo gala maxasee kobii la qaadi jiray, masay ahaayeen, maxaa lagu dadka cuni jireen, weelashii wax lagu cuni jiray, aqalada see loo dhisi jiray, yaa dhisi jiray, waxaasoo dhan inay ku bartaan artiga lagu talagalay carruurta.
Gool.
Horta marka hore aad baan u salaamayaa Yaasin Ciise Wadheer oo barnaamijkan dabcan naga qabanaya iyo maamulka VOA-da. Haddii aan bal doodiisa usoo noqdo, waxa weeye qofka waxa weeye farshaxankan uu sheegaya waxa weeye khasaaro fara badan baa ka jira qof ahaan iyo weliba waxa weeye ummad ahaanba. Tusaalahaan markaan soo qaadano qofka bini-aadamka ee farshaxanka markaad aragto waxa weeye waa qof isaga bulshada inta badan ka xidhan, boqolkiiba waxa weeye 90 baa laga yaabaa inuu inta badan waxa weeye wuxuu ku mashquulsan yahay waxa aad aragtay magaalada ee salaamyada iyo muuqaaladaasi waxaas. Waa qofka bini-aadamka waxa weeye goor xeedhi fadhalka dhacee buu kuleeyahay maxaa dhacay. Horta personal way ku xun tahay, shaqsiyan way ku xun tahay. Midda labaadna waxa weeye dee diiniyan uma fiicno, haddii waxa weeye dad islaamaan nahay ma wanaagsana.
Marka arrintii uu sheegaya Xaaji Gool waxaa kuu sheegaya weelash wax lagu cunayo iyo fandhaalka iyo xeerada iyo sidee loo sameeyey, yaa sameeyey, waa farshaxan qudhood. Haddaan ayagu ahayn lama sameeyeen. Marka caruurta inaan barno ku qasbannahay farshaxankana iyo artiga meeshuu ka yimid waa meeshaas. Mar Gool waxaan umaleynaya meel kale uu cabsiyay arti uma yaqaan, kuwaas arti umaba yaqaan.
Cabdi sida uu sheegaya waxa weeye waa runtii alaabta waa la sameeyey, laakiinse dee dad islaamaan nahay, dad muslimaan nahay, hadho wax lagu leeyahay wixii sawira ee la sawiraya wax weydiinta aynu loo ogolayn. Hadho wax lagu leeyahay naf soo geli, waxa weeye hal kala saaro, cabdi ha kala saaro labada arrimood. Waxa weeye wixii sawir le ee naf xayawaan ee nool, kaas wax weydiinta ma ogola.
Cabdi, dadkan hadda aad wax barayso dhallinyarada ah, waxyaabaha aad barto ma ku jiraan waxyaaba muuqaalo qof dadka bini aadamka?
Ha, waa ku jiraan kodhe. Waxaan kuu sheegay horta midaa kuu sheegay dadka qaar waxay yihahdaan xataa sawirada fotada lama ogolo adduunka. Haddaan sawir foto la qaaday si baasboor loo goosalaa si wax loo sameyla waa hagaag. Tan kale kacbada masaajidka xaramka dadka say u garan lahaa haddaan lasoo sawirin oo gacan lagu sameyn ama farshaxan lagu sameyn, wax kasta waxay ku dhisay masjidka arkaysid khudbada dheer la sameynayo farshaxan lagu sameyey, waa la kore dhisaan lagu sameyey, waxaa laga sameeyey injineerka wuxuu ka sameeyey arts a laga soo sameeyey meel kore, kadib aa la sameeyey wax kasta. Marka waxay kasoo bilowda basekooda hoose arts ama farshaxanka. Farshaxanka waa saldhigga nolosha. Markaad wax tilmaamayso dhulka ugu giirayso waa inaad xoolaha waxaa lagu sameeyaa calaamada lagu sameeyaa ceelasha marka la sameynayo waa in design la sameeyaa. Wax kasta adduunka marka saldhig waxa waa farshaxan.
Waa tahay Gool, waxaa tahay in saxaafada iyo dhaqanka labadaba ka shaqeynaya. Hadda marka ololayaasha la sameynayo waxaan kambaynka la yiraahdo oo la isticmaalayo warbaahintan ee bulshada, mar walba waxaa loo baahanyaa in muuqaalkii iyo designkii naqshadii iyo farshaxankii in la sameeyo. Taa maxaad ka leedahay?
Waa runta, laakiinse waxa weeye maadaama dad islaamaan nahay xagga diinta inaanu ka eegno, marka waxaa loo baahan intii aad wax sawiri lahayd waxaa fiican aad hadal ahaan aad u gudbiso si waxa weeye diinta aad u waafajiso.
Yaasin, waxaa jirta muuseumyada qaranka adduunka waxaa Spain oo kale waa ku ugu xadaarada weyn adduunka, Talyaaniga, Faransiiska waxaa la galaa sawiro, waxaa jiro la gado malaayiin 900 milyan la gado oo sameeyey kasoo qaadba artisi weyna oo 1972 oo dhintay. Waxaa la jira Pablo Picasso, asalkiisa waa Spanish laakiin waa Mareykan oo noqday gaabi dambe. Sawiradiisa ilaa hadda waxaa la gataa, waxaa laga helay muuseumyada ee guryo ku yaala Faransiiska iyadoo la fujinaya saqaf kore, waxaa laga helay cid ka helay 3 sawir. Saddexdaasi waxaa lagu gaday midkiiba 900 milyan. Yaasin, waa arts. Marka waxaa loo keydiyay waa dhaqanka, in la barto waxa dadka hore maxay ahaan jireen, dadka hore say u dhaqmi jireen, maxay cuni jireen, say ahaan jireen, kasoo qaad meesha ugu sahlan kuu sheega alwaax
la saarto kitaabka lagu barkii akhrisanay alwaax la saarto qoriga arts waa wala sabii design ku qorana soo loo naqshadey marka wax kasto aaskooda waa arts
dadkan een dadkan adarkayso een maxan ku raadaa waayeelka ee farshaxanka iyo dhaqanka hore u yaqaanay hadda idin la jooga haweenka 80 jirada ee u gudbinaya caruurtan kale ee soo korayay ee Soomaalida oo kullu muqaalada ay ku jiraan ka waran goolo
een arintaasi waa arin jirta laakiin se waxa weeye hadda koorba noolaan jiray wax sawir ma jirin farshaxan ma jirin waxa weerata cilada haybarta ka jirta male marka inaan dhaqaale eegno maaha waxaan duuya bari waan ka tagina waxa weeye wax bari lagu xisaabtamayo intaas oo milyan balas iyo intaas oo milyan balas iyo waxa ka wanaagsan adiga waxa weeye kitaabka la iyo sida uu iyo sunnaha nabiga inaan raacno ka iyo dhaqanka ba labada inaan qaadno
raala gool sunnaha nabiga lama diidan inaan raaco waa wax muqaddas taas waa bii ka bal macaan waa lama taabtaan laakiin waxaan ku sheegayaa
hadduu hadda 900 milyan baan sheegaysaa laakiin waxa weeye waxa ka wanaagsan waxaan waxaan naf soo gali baa lagu
leeyahay gool
hadal oran doonta
sheekadi waxa wadaa wali badqaan hadal wax ku gudbinaa iyo gabay wax lagu gudbinaa adduunka qoraal iyo waxa lagu raabay muqaal wax lagu raabay intaas oo taabsi bari caruurtaada wax looga sheekeyaa la rabaa waxa arta in gaal la yiri iyo gabayaba la yiri gabayda raa ugaas boqoriin ma haysaa waxa ka isbara
haa waan xafisana haa wala dad baa xafisana oo soo gudbiyay
sayid maxamed abdullahi xasan sawirka maxamed abdullahi xasan waxa jeegta sawirka maxamed abdullahi xasan selweele waxa lagu weelay tilmaan
lagu weelay sheekada lagu weelay
tilmaan lagu weelay waxa laga qoray sawirka ana goobjooga waxa lagu helay islaaliida tooxir oo joogtay ee talax joogtay laga hadba way ka sheekaysay saas oo ka sala sawir gacan lagu sameeyay kadib la soo bandhigay sawirka hadii aan jirin ikadi
aan kala saaro wax hadii waxa weyn wixii adduunyadu waxa weey ay ku soconayso diinta ay u gashay ma diidanin laakiin sawu waxa lagu leeyahay dhawto waxa weeye nafso gelo lagu oranayo lagu weydiinayo inaan farshaxanka kala saaro way marka magaca guud ee farshaxan fikir yiin laakiin aan kala saaran cabdileen
oo
muqaalada laga
dayay cabdi ugu dambeyntii muxuu xalku yahay waxyaabaha ardada aad baraysaan iyo waxa laga faa'iidi karo
anaga wax ugu badan barayn dhaqanka waxa ardayda waxyaabihii hore inay farshaxanka waxaan la soo barnaa wax ka barno anaga diintana waxa ma dhimeyno diintana ma dhibaatay diintana wax diinta ee dhibaatay ma doonina wax diinta ee ugu goleyn laakiin farshaxanka waa wax dhaqanka lagu gudbiyo oo muqadas oo ummada ummada kale ugu gudbiso
ugu dambeyntii dhinaca social media ama warbaahintan ee bulshada iyo ololayaasha la sameynayo adoo ku gabagabeynaya gool qaabkee la adeegsanaya hadii aad diiday farshaxanka muuqaalada
waxaa la adeegsanayaa inagoo markaasi eegayna wixii dhaqanka uu noo ogol yahay sida ay ka mid yihiin ulaha la qaato bakooradaha qandhaalada waxaan ku cunno qaabkaasina nagu gudbino laakiinse wax noolo qof nool intaan sawiraan iraan waxa weye ninkii hebel ahaa waa kaas taas waxa weeye inaan waxa weeye ka waantoobno aynaan dadka bulshada inay usoo gudbin ayaa aad u wanaagsan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen cabdi maxamed cabdigaab oo ah nin isagu farshaxanka sawir gacmeedka iyo arrimaha la xiriira ku xeel dheer ana macalin iyo maxamed axmed muuse gool oo isaguna dhaqanka iyo warbaahinta ka shaqeeya yaasiin xuse wadheere v o a nairobi
yaasiin ciise wadheere iyo doodii gaabneed ayaad dhegeysanayseen haatan ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal bilaha may juun iyo luulyo waa saddex bilood oo astaan u ah halganka qarnigii labaatanaad ay soomaalidu gobonimadeeda u soo gashay iyo halgankaas sidii ay qayb ahaan uga mida dhalisay markii laba gobol oo dalkeeda ka mid ah ay ku xoraysay sidaas awgeed waxaa ila quman mar walba inaan halgankaa dib u milicsanno caruurteennana ku anqarinno si aan loo iloobino dhallinyaradii iyo odayadii naftooda u huray aan abaalkooda loo gadin ha yeeshee halganka ay bilahaasi astaanta u yihiin waxaa jira mid ka yara horreeyey oo isaga gogoldhig u ahaa la-aantiisna 1940-nadii siday u baraarugtay aan ummaddu marnaba u baraarugteen kolka halgankaas hordhaca u ahaa gobonimada kii lagu taabay intaan maanta ku ekaado aan idhaahdo sannadkii 1920-kii bog madow ayuu kaga jiraa taariikhda casriga ee soomaaliya waa sannadkii isaga oo kaashanaya soomaalidii uu hoday gumaysigii ingiriisku uu ku guulaystay inuu soo afjaro halgankii daraawiisheed ee labaatanka sano iyo dheeraadka laf dhuun gashay ku noqday halgankii uu saraakiil badan ku waayey halgankii muddada dheer ka hor joogsaday si buuxda inuu dhulka u wada qabsado 1922-kii waa sanadkii iyaga oo warmooga ah inta dayuuradaha dagaalka loo adeegsaday hawada laga soo duqeeyey laguna xasuuqay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumar ciidan iyo burgeesi waayeel iyo caruurtoona taasina waxay dhacday bishii sanadkaas ugu horreysay ee Janaayo runtiina waxay ahayd halgaad xanuun badan oo lala helay halgankii waddaniga ahaa ee uu ururkaasi hubka u qaatay xilli Afrika iyo Aasiya aanu ninaba ku riyoonayn in lala diriri karo gumaysigii Ingiriiska ee dunida awoodda badan ku lahaa mar kalena 1922-kii waa sanadkii Allaha u naxariistay uu geeriyooday halyeygii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo ururka aasaasay muddadii uu jirayna isagu hoggaanka u hayay taasina waxay dhacday isla sanadkaas bishii ugu dambeysay ee December waxayna noqotay guuldarro 40 sano oo kale dib u dhigtay madax bannaanidii Soomaalidu waagiisii iyo kadibba ay ku taamaysay. Dhacdooyinkaasi labada ahi inkastoo ay ahaayeen qaar si ba'an wax u yeelay dagaalkii xornimada loo galay haddana dabkii uu wadaadku siday haba yara shiiqee marnaba ma baqtiyin. Dabayaaqadii 1920-nadii iyo bilowga 70-nadii qarnigii 20-aad weli maansadiisii dhiigga kicinaysay ayaa dareenka iyo dubaaqa dadweynaha sii holcinaysay. Weli waxaa ummadda ku dhex noolaa boqolaal darwiis oo maansadaa korka yaqiin kana ha qabtida jiray bulshadii Soomaaliyeed ee ay ku dhex noolaayeen, taasoo iyada oo jabkii daraawiishta aan wax badanba laga joogin si deg dega u ogaatay gumaysigu inuu baaba ooda yahay, sidaa darteedna wixii uu sayidku uga sheegi jiray ay run ahaayeen. Dhagaha dadweynaha waxa in doore ka bixi waayey maansadiisii gumaysi nacaybka xambaarsanayd ee diirimadoobaha shisheeya kalkaalka ahna uu dharka kaga dhigi jiray. Dhinaca kale, bartamihii 1890-nadii markuu xajka ka soo noqday, haddii sayidka iyo taliska Ingiriisku ay maamulkii dekedda Berbera isku afdhaafeen, culimadii halkaa ku dhaqnaydna masaajidkii uu Turkigu magaalada ka dhisay ayay isku afdhaafeen. Dabadeedna, isaga oo taa gucanaya ayuu masafooyinkiisi caanka noqday middood wuxuu ugu naqsaday wadaadadaas dariiqada qaadiriyada u badnaa, kuwaasoo ay isku qabteen diin ahaan dhulka Soomaalida in shisheeyuhu ka taliyo inay bannaan tahay iyo in kale. Culimadaas oo dulqaad yaab le joogista gumaysiga u lahayd isagana la culowday ayaa waagi dambe yaxyax u dhiman jirtay mar walba oo agahooda lagu mariyo qaybtii ay ku lahaayeen masafada ujeedooyinka halgankiisa uu Soomaalida ku baraayey. Waa masafadii doodanay la baxday ee tuducyo kamida uu ku oran jiray doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka ah, war aan idinma duucina idinka igu diimaye dalkaad iibiseen baad carta igu kiciyey shan halo idiin daran damnigiinka fiilsada, mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydun qabateen, dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana dulna kama helaysaan ninkii idin daraabana ajid iyo ducu heli dibna deeqa ee bahay dabinta saari maysaan. Diinnima lahaynin damaal caynsan weeye war maxaadu furayahow cadaawaha ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagadaad u xilateen qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicna eh awyaalow ma diideen shahaad ma u dareertaan war ma darana iyo seef degta maad ku qaadaan darmaan haad la qooqdiyo doolaha maad u fuushaan wiyilka diilka qaadka aad bidix ba ugu dadabtaan doobiga xamaalka aad dakarka maad ka goysaan daacufleyda madida aad degdeg ma u xabaadhaan idinkaa dalka waalehe dowlad maad u noqotaan ilayn doqoni calaf ma leh dulbaax maxaa ka baylahid. Tuducyo kale oo masafada ka mid ah ayaa maanka iyo maskaxda Soomaalida xilligaas ku soo noqnoqon jiray mar walba oo ay arkaan madow iyo caddaankii ay ahaadaanba xoogagii shisheeye ee dhulka qabsaday sidii foosha xumayd ee ay dadweynaha ula dhaqmi jireen dil xarig iyo mooraduug xoolaadba gacantii kululayd ee maamulada shisheeyaha markii la dareemaba waxay dadweynuhu isu warin jireen meelisyo jiiftadaas ku jiray oo dumarkii iyo caruurtii soomaaliyeed ee waagaas uu halgamaagu kula dardaarmayay malahayga waayeelkii gumaysi raaca ahaa waa mar uu ka quustay wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay dumarkii iyo caruurto dadkii idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabine cuntay idinka doorteen duuyaa la dhaafsaday dugsigaad gelayseen dameerkuna ma yeeleen halkay tare ku daysteen dab intay sideen bay daraq idinku siiyeen duux intay qodeen bay ciid idinku daadsheen nin idiin dabqanayaa idinkama dambeeyo haddaydaan digtoonaan daad ba idin qaadiye duleedada kufaartaa dacas idinku layno naf dalkaaga doonaysa furaash looma daadsho e dabkan aan sidaayaa dawadiina weeye dariiqii rasuulkiiyo dowga ha ka bayrina buu yii dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebaydmo
aad iyo aad bu mahadsanyay axmed faarax cali daaja oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqanki iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa dhinacii heesaha mid ka mid a heesaha macaan taasi fanaanada luul jeelane ayaa u dambeysay barnaamijkii galabnimo inta haddii la dhahdo toddobada fiidnimo caawa aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduur iyo dhammaan saaxiibada v o dan la sidaas iyo galab wanaagsan.
Capaccio caduto.